Tugwe mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Na elobi eye, Edi Isango. Poko ila mpubuyi bula muna banso, nalina kanabiso ya sango, uto studio 17 awa na Washington DC, ingubwa mokonzi ya ikulu Amerika. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Ndako koleka tukumitano ezikipe koleka bato banei bakufi na moto mopelaki butubuliki na kate Kadutu na Bukavu na Sud-Kivu.
Tumoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manso po tokengela bana na bandako.
Mikumba na moto tona mapika bayimboka bazaliko kima mboka kantini masawa benzingantinga na territoire ya Beni sima na bubuni wabasivili kulika tuku mitano na suka ya mposo moliki na basimba mandoki ya ba ADF suite civile kwa kimbela pona kusenga kubiko na bafati
batu o baliki penza na ebite nini kompien nombre nini basiba bomami boba zaki kutu baba village nyoso kuna ba kantine ba nini ezaka bisika nyoso oto bandaka nde kotika la kozwa bilei
lelo zali mokolo mwa mosala moko mokolo mwa itandu ya masano tukulubila ba eliminatoire ya coupe du monde 2026 ba leopard ba longa kibongo ba eperpia Togo epe ba komina bilembo sambo sima na Senegal na Sudan tukulubila pe kickboxing na ekolo Congo Democratique na ba finale ya NBA awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso toko kende na bola inango na mwantango kasi yambu toko pe sabino sango sango ilengelami na Antoine Rouge Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mutango mwa bato ba bomamaki na ba ADF na suka ya mposo muliki mo komisika tuku mwambe na Madiwe na Beni na Nord Kivu.
Bolukiluki bizali kokoba mpona komona banzoto ya bayeba bomami na bitumba ya mikolo mie uto mokolo ya mibale ya minei ya sanza eye na bamboka mingi ya groupement bashwaga ba Madiwe na territoire ya Beni na Nord Kivu. Engebene na motango ya actualite.cd mie milongobani na bato ba isikalina pene na batu ntuku mwambe na mibale babungisi bomoi bwabango na bitumba.
Nzoka ndebula batari ya ekolo Congo Democratique pa meli mubulu moye ba ADF bazali kosalaka pe esakoli iti ekolandela ba tumbuki ba M23 kino suka.
Ezali bongo mbula matari ya ekolo Congo Democratique pa meli bokoti ya bateri ya bateroriste to ba tumbuki ADF mokolo ya mitano moleki na ba lokalite ya Masala Mayi pe keme biye bizwami na ba territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu e salaki ete batun tukumine iba kufa mpe batulibwa bazokaki na liyebisi lioko ya lilombu la materi kabuli pasi na yango na mabota ya baye bakufeli mpe ilaki ete ikulandela misala ya kubeta batumbo kibaye mbula materi emonisi ete ikusalisa mabota ya baye bakufeli na nzela ya bokundi bibembe pe lisusu na komeme bayi bazuki na balopitalo ya malamu.
Ezali bobomi ba ADF bafunda mikosala. Na Sud Kivu bato basatu bakufi na bozindi bwa bwato to masuwa na bango na lak Kivu na Kabare.
Bato misato to bato basatu bakufami mokolo ya yinga moliki na pokuwa na bozindi sami na lak Kivu na territoire ya Kabare na Sud Kivu. Engebene na bato baisika bilenge basatu bautaki mugiri mpe bazalaki kokende na Kabamba ba bomamaki na libongo ya kuzwa bwato e balukaki sango e lobamaki ete ezali ya solo na mokondi ya territorial ya nouvelle dynamique ya société civile na territoire ya Kabare oyo azali komonisa ete bilenge bana bakokaki kobikisama bazali bilenge baye bautaki kotala lisano ya ndembo na terre ya Mugeri
na Kinshasa plénière to beaucoup tani pona bopesi mpifo ya bobandi mosala na mbula materie ekolo Congo démocratique kusala malubi mokolo mwazomi na moko ya sanza ya motoba kolanda liyebisi ya ndako ya se ya ndako ya bokeli bibeko na ekolo Congo démocratique. Totikali kaka na Kinshasa e pai ba wei tuku motoba batangami na boloko ya makala na sanza ya mitano elobi bongo ONG Fondation Bill Clinton.
Pene na bato motoba baye bakangama na boloko ya makala na ingumba Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki bakufami na sanza ya mitano moleki ezali ONG ya ekolo Congo Demokratiki Bill Clinton pona kimia emonisi yango na mokanda na yango ya kolandela to ya monitoring na mokanda ya la polo lingomba ya mambi matali makoki mwabomoto emonisi ete bakufami bina bisalemi hempo na motango ya bato na boloko boleki mingi engebene na Fondation Bill Clinton pona kimia boloko ya makala ezali kotanga na mokolo mwalelo motango ya bato mkoto zomi na mitano mpe nkama yoko na tuku motoba na mwambe
na Kasa Oriental kolera ezongi lisusu pe bato basato basi bakufina yango kati na bango moto moko a bato basato ba monani na yango pekati na bango moko asi ya kufi.
Maladi ya kolera ezongi lisusu na ituka ya Kasai Oriental pene na bato misato bazomi na bokonobona na kati na bango moto moko akufi na bazona ya sante mibale engebene na Dr. Jean-Pierre Sumba monganga epidemiologiste ya ituka oyo apesi sango yango lobiloleki baka mibale biuti na zone ya sante ya Muya na Mbujimai mpe ya misato mwana mobali moko ya mibu zomi na minei amemamaki wuto chilenge zomi na zinga zinga ya bakilometele tuku misato ya ituka
na ituka ya Nord Kivu lokito la makasi ya mandoki mayuka na kilelo nzinga nzinga ya Kanyabayonga
masasi ya makasi maye mabengami mortier biyuka na ki na tongo ya lelo zinga zinga ya Kanyabayonga na ituka ya Nord Kivu ingibene na bato baye bavanda kana isika lina mapinga maikolo Congo Demokratiki mazali kubeta batumbuki ba M23 uto ntongo ya lelo na zona ezali na kati ya territoire ya Rutshuru na Nordi mpe ya Lubero na Sudi baobi ya mortier bikwea kina site ya Kanyabayonga bitumba bizali kusalima na region to na isika lina uto ba mposo mibale mapinga maikolo Congo Demokratiki FRD se bizali kokoba kopusa batumbo kilibanda ya Bulindi na ba kilometre les zomi ba kilometre koleka zomi ya Kanyabayonga.
Mapo na mina Europa ntomo ya koleka ndelo ezali kolindisa bopusani na bango sima na botindami ya Georgia Meloni pe Marine Le Pen na moto ya baparti tomangomba ya bikolo ya Italie pe ya France
na ikolo France mokondi Emmanuel Macron apikisi mosala ya suku ya se ya ndako ya bakilimibeko sima ya bobungisi bibonga na ye to majorite liboso ya Rassemblement National mpe Jordan Bardella na moto yalinaka ya parti ya Bayi Europa azali kobanda lelo moi kandida na ebonga ya premier ministre.
Nzokande secrétaire d'État ya Ekolo Amerika Anthony Blinken azali uta mwantango na Israel pa ya komaki.
Na tongo makasi alikaki na Egypte po na eteni ya yambu ya mobembo ya isika na Moyen-Orient. Utoker motomolo ya diplomasi ya Ekolo Amerika asingi bikolo ya region ete bapusa abayi lingomba islamique ya Palestine Hamas po ete bandima botiki bitumba na bandi ya Gaza.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Ndako kuleka tuku mitano eziki pe kuleka bato banei ba kufi na moto mupelaki butu buliki na kartie Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Moto mango mupelaki na bakartie Nkafu mpe Nyamugo epa ndako mingi mpe eziki. Mokambi ya komine ya Kadutu pasian benge ya AEBC ndenge nini makambo matambolaki mpe alendisi bavandi ya kartie Nyamugo mpe kartie Nkafu. Toyo ka pasian benge ya. Ezalaki tango ya 23h na kartie Nkafu avni hôpital général mama na bana baye basato bakufi tango moto mozwaki ndako na bango. Mokolo ndako na mwana na ye moko nde babiki mpo bakimaki. Nalingi naye bisabino ete liboso ya accident oyo ya quartier Nkafu nsandi esalemaki mpe na tango ya 19h tango bilenge bazalaki kotala lisano ya football. Boyebi bandako na biso na quartier Nyamugo ezwami na ndenge ya mabe kasi bilenge babundaki makasi pe basalaki nyoso mpo moto moye mokoka kozwa bandako mingi te. Tolendisi bavandi ya bakartie nyoso oyo bazwili kama tokopesa rapolo na bakonzi ya province bayela bango na lisungi. Bavandi ya Nyamugo na ngambo na bango elongo na mokambi ya district na bango basengi na bakonzi ete balukela bango epai ya kopema mpo bana bazali kolala libanda. Toyoka bango
Ninga Ngolombe quartier Nyamugo. Kwa hiyo tuliweza kupata hii ajali, ajali iliweza kupatikana ma saa moja ya usiku.
Nyumba nyingi ziliweza kubiso tozaki kobima na basale epai wapi tozaki kotala lisano ya ndembo tumoni mbala moko bandako ebandiko pera moto tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manso po tokengela bana na bandako totondi nzambe po ata moko moto moko te akufi kasi biloko bya ndako biziki bana bazali kolala li banda bisope bakolo toza na epai ya komi bomba te biloko ya kolia toza na yango te na yango tosengi bakonzi bayela biso na lisungi mpo batalela biso ndenge tokobika tukoya elanga eza eleko ya mabe awa tozali kobanga kartie na biso
nyoso.
Eleko eye ya elanga ezalaka mabe mabe makasi mpo na bakartie ya babola na engumba Bukavu mpo bandako mingi epelaka moto mbala na mbala mpe bavandi bazali na bobangi ete eleko eye ezala mpe malamu te mpo na bango. Uto engumba Bukavu Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Mikumba na moto to na mapeka baimboka bazali kukima mboka kantini masawa na nzinga nzinga na territoire ya Beni sima na bubumi bwa basivili kulikantu kumitano na suka ya mposo muliki na ba simba mandoki ya ba ADF mampinga UPDF makuma kini isika yango kasi sote civile singi ete makasi masolo masalama upona lobiko ya bavandi. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Baimbo kabazali kome mabiloko bia bango likolo ya mitu, tukutuku, mitu kampe ba velo. Bazali na bobangi makasi sima ya batombo kibadef, kukuta na masawa mpe nzinga nzinga, mpe kobo mabaimbo kaleka tuku sambo. General Bruno Mandefu, mokambi ya sektor operasyonel, sukula an asengi, loboko ya baimbo ka. Tomoyoka.
Hakuna ADF mwaya anatoka Uganda.
Ezali na ADF atamokote mwi auti na Uganda, Egypte to Arabie Saoudite mwi aebi mboka mangina. E aebi pe tena masawa. Kasi ezali na bilenge kati na biso, bana ba biso baye bazali kubasunga pe kubala kisanzela. Yango ezali ya motu ya te. Ezali kopesa biso pasi lokola bakunzi mpe mapinga. Na yango nayi awa pe nazali kusona bino pote mambi mana masuka, batata, bamama, bilenge, boyebisana kati na bino ete tozali se na ekolo moko Kongo Demokratika. Soki Kongo Demokratike te, bele totindami awa tena tata mokonzi wa ekolo. Tozali kosala makasi puwete kimia ekwa kokota na esika eye. Kasi soki bozali kokoba kosunga batombo kibana, ekosali sabiso te. Ezali na bae bakangemaki na esika eye, pe bamemaki na Kinshasa.
Walifunga na walenda wapi?
Jina Ivo Kalamba ya Nouvelle Société Civile apameli makasi lolenge mapinga mazali kokoka te kubundisa ba ADF. Tolanda maître Jina Ivo Kalamba.
Papa na bango gouvernement congolais a tué kamiso na ena makanisi na nyonso puna na petit nord sika M23 azali a bosani ete ke mutu oyo abandaka koboma oyo aza kutu mabe koleka M23 za ADF kotona beni ebonki asilisa ye. Asakana mingi, tala rezilta ya mabe oyeleki kuna. Batu oba leki penza na ebite nini, kompien nombre nini, basi babo mami, babo bazaki, kutu, baba village nyoso kuna, bakantini, banini, ezaka bisika nyoso oto bandaka nde kotika la kozwa bilei, totika laka kolona po esika nyoso babanda kozwa. Ndenge nini munguna ko bandaka kotambo la lokola, aza penza na ndaku na ye, loko la penza gouvernement za kalisu soute.
Maître Jina Ivoa asengi na mapinga ama Uganda UPDF kubundisa na bukasi bonso batombo kibana. Tulanda lisusu Maître Jina Ivoa Kalambai.
Ndenge nini boko mitu na eteke population bandio tiande makanisi elikia epaya arme etrangere bapaya ba UPDF nde babandi mikoloyo kopesa elikia espoir na population. So ki population moni UPDF ezilobike bo ok awa ata umosusu tokobika ubye bisika nyo so bazali koboma population ezo senga kaka UPDF bo ya kosove biso. Ekolo ezo kokende, ekolo ezali kokende, Uganda ezo yamba ezo zwa esika ya batu nyoso to ekolo nyoso na miso wa batu nyoso. Bokobo sanete ke muhozi oya zali mokonzi ya mapinga ya Uganda azolo baete kia kobi mate na Kongo isika zali epi azape moninga ya Rwanda ya M23 isika bazali kosala.
Batombo ki ADF baye bazali kotungisa ngambo ya kantina sektor ya Benimbau bazali kokonzama na motombo ki ya Bwakasi. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu Erikasa Mwisi. Hello, kola boyuki komitangu ya jina kanabiso etandu ya masano. Final ya NBA, Boston Celtics esi lungi Dallas Mavericks ba match mibale na libungu tulu. Eliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ya lesano ya Ndembo na Makolo, ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique balonga ki ba Epervier ya Togo 1-0 lobi de l'équipe e ba Kumi na Bilembo Sambo sima na Sénégal pe Soudan le Lengenini Ekolo Congo Démocratique ezali sika. Na kickboxing ba kambi ba kickboxing ya Ekolo Congo Démocratique bazali ko bongisa pe kozongisa na alima manaka ya masano mayi mabitumba. Lusako na bino banso pe boye ibolamo na banso na linaka na bisuli ya masano itando ya masano. Awa na ekolu Amerika final yankeni ya ekolu ya NBA championnat professionnel ya basketball kati na balungi ya conference West na Est ekomi na mokolo mwa mibale Boston Celtics molungi ya conference Est elungi match mibale liboso ya Dallas Mavericks molungi ya West lobiloleki Jason Tatum na baninga baye ba polisaki Luka Doncic na ba Mavericks 105-98 tope 98 pe mokolo mwa mosala mitano ba lunga kipe lokola 107-89 na Boston sika Mavericks ekoluka pe kolunga na ndako na yango na mokolo mwa mosala misato moko ya pe ya mokolo mwa minei na ndembo na makolo éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Ba Léopard ya Ekolo Congo démocratique ba commune Bilembo Sambo sima na Sénégal na Bilembo Mwambe pe na Soudan na Sambo pe lokola ndenge nini ba Léopard ba beta ki pe makasi na bango ya koleka mazali nini na mikolo mikoya yano na sango eye na Simon Valdo Yamba.
Elunga moko pe bo kabulu Bilembo tope match nul moko nde ezali mbuma ya bontongani ya baliopa na mumekano ya kuzantela ya Coupe du Monde pona mukamirane chibangu Bilembo ena ezali ko landisa mamu sala ya mukambi de sabre ya salaki na ko lengela baliopa na Maroc
nul moko na Senegal victoire na Kinshasa je crois que l'entraîneur a zoki ta mingi ya ko sala mamu sala na Maroc pona preparation et l'examen que mosale sala mi malamu basali mosale sengi ko sala ta monte que mosana ezo ke malamu
na kondongana ya Senegal lata ko ezalaki benda bika baliopar basalaki maso opona kopolate elobi mokambi tope entraîneur José Mundele.
Le match à Sénégal c'est bien une équipe à réaction par rapport à l'adversaire à imposer biso makasa na milieu du terrain on a souffert pendant un long moment mais c'est bien l'équipe ezaki en place défensivement mais il y avait déjà des problèmes na milieu du terrain qui n'arrive pas à contenir ba son adverse et puis ba récupération ba deuxième ballon ezaki difficile et quand déjà le match ba deuxième ballon bozongo difficile et vous allez pas si pour battre la binoba bas au bon ballon.
Et bosser à Togo, attaque au baléopard, balongi mongete moko na libungu tulu, kokoso y mona na ki makasi nanga mpona bango.
Ba garçon ba outu beta championnat moulaï, ba na période de récupération et kouti match, mais c'est comme si on aille mal au kota la match, et zuta e belé et compliqué biso, et surtout que ba togolais, ba lopi, ba zaki makasi, beaucoup de mouvements, milieu de terrain, ils ont récupéré, ming na biso même maladie on écouta ki biso le sus. Mais l'essentiel, on a gagné.
Si ma ya kondongo na mine, Bilembo ezali ko la kisa ete, Congo démocratique, et ko kipe komi pesa lisusu nzela ya Coupe du Monde, elobi mokambirane chibangu.
Pona ngai penza, eza penza, positive, ezo la kisa ke Coupe du Monde, toko kende yango penza, so toche kimia, toche mosala, o azali ko senga na programme na e, ba realize yango basala yango malamu, pe ba jwe basala disponible, eko sala ma malamu makasi, toko koma na la phase ya suka pona oke na Coupe du Monde.
Kasi, esengeli ko sala ekenge, na ba mboka loko la Soudan, oyo, ezali lipe komitia na molongo ya kozwanzela ya Coupe du Monde elobi José Mundele.
Moi trouble fait moko abimiwa na Soudan azoya lokwa moi grain de sable moko entre oui donc au début Isaac Penza était au début Isaac Sénégal super favori RDC outsider mais na te komona ke no lokola match za la kada ba réalité na ngo Soudan komi ko yebisa biso attention je suis là aussi na ko lâcher rien.
Soudan ezali bongo mboka ya mibale na molongo na Bilembo Sambo na Lisanga tope groupe B na kondongo na misato na kondongo na minei na Bilembo Mwambe Senegal ezali mboka ya liposo na molongo Congo démocratique na Bilembo Sambo kondongo na minei eye na molongo ya misato Togo eye na molongo ya minei na Bilembo misato Soudan du Sud Bilembo mibale Mauritanie eye na suka na elembo semoko.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
To tikali kaka na ndembo na makolo sango ya mawa mubeti ndembo ya kala ya Baléopard pe ya ASV Club Jean Kasongo Banza oyo azalaki kubenga ma kurando a kufi uto mokolo mwa sambo ya sanza e ya motuba mokolo mwa musala mitano muliki kurando abelaki mwa moke kolanda ba media ya Kinshasa epesi sango yango azalaki na mibu tuku minei na libwa pe atika kiko beta uto mwa mibu mingi ayebanaka elongo na basani lokola nkondo emeka mamale pe basani basusu lokola fish mungongo jeri tondwelwa polin tokala pe basusu. Na kickboxing mabongisi ma ekolo Congo Democratique makamba kama sanu maye mazali kubongisa pe kuzongisa na alima manaka mayango tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Fédération ya bitumba tope ya kickboxing ya Congo Démocratique ezali kosunga ba entente pe ba ligue na ye ko tosa calendrier ya saison na bango sima ya momekano ya ba bundi ya entente kin west mposo moleki ezalaki bongo ba bundi ya kisasa est nde ba zalaki na momekano erobi mokambi ya Fédération David Jumanga
ezalaki na championnat ya Kinshasa west oye bundama ki deux semaines passées nde weekend uti koleka to bundisa ki chiko championnat ya Kinshasa est ezalaki pona ko permettre à ce que ba gagné à topé ba champion au ba robima na ba différentes ententes ba kutana na championnat ya ligue oyo ko bundama na mois de juin à au début juillet
konanisa maro ba David Chimanga ba sani ya kickboxing ba yaki mingi koleka e bango ba zalaki kozela nde etinda ki bango ko bakisa mokolo moko na mibale ye ba lengela ki
en tout cas pona Kinshasa est tozwa ki 60 athlètes répartis dans 10 catégories différentes so bandi na ba mini qui te commune à niveau yaba lourd. Yango koutunde sali ke compétition yango ezoki biso 3 jours durant pote mema yango kino na souka. Finalement toza na 10 gagnants na finale o bangwana ne baza qualifié pour na championnat ya ligue ya Kinshasa.
Kundungana nyoso ena ezali bongo na tina ya kosunga mokambi tope entraîneur national ya kickboxing kotia miso na ye na basani ye akoki ko pesa isika na équipe nationale elobi maître David Chimanga.
Entraîneur national na biso champion du monde dan Yoilunga, azalaki pe wana pona ko sélectionner déjà parce que au même moment sélection équipe nationale ezo salama pona koza ba meilleur oyo ba koza la retenu pona ba différentes compétitions internationales oyo eza koza la équipe nationale ezala déjà mais chaque année faut tcha yango à jour tozo ba bon parce que équipe nationale ezande composé na ba meilleur du moment.
Abongisima so ena ezali ko salima na bokasi ya fédération ya kickboxing oyo ezali ko bwa kambela na ba kambi ya masano ya Congo de katiki kotia bango pe maboko
tozaki na bakoko so ebele sur le plan organisationnel kande boyebi ke ba discipline na biso sportive eza subventionné te tobundi na ba moyen ya biso ba contribution ba membre pour que to organise bitumba na biso wana pendant 3 jours toko profiter ko senga na l'état congolais na ministre ya sika o ya ye atiake mwa miso na makambo ya ba sport de combat pour que biso pe te bénéficie
esengeli bongo ko yeba ite sima ya babundongwani ena fédération ya kickboxing eko lengele milulu ya kafu kafu tope championnat yeye eko sangisa basa ninyoso ya Congo Démocratique.
Na mulongo ndimbu na makolo Colombie nyataki ekolo Amerika mitandu na moko mokolo mwamposo na macha ko lingila Copa America eye kubanda mokolo mwatuku mini ya sanza eye ekolo Amerika ekubetali susu mache susu ya komilingile mokolo mwamosala misatu na Brazil yambo na macha liboso ya Copa ya Amerika na Bolivie le 23 juin ya na Dallas na Etats-Unis. Sango eende sukisi tando ya masano matundu mingi na Valdo Yamba Yamba wapisa kibiso maboko pone yangu matundu mingi pe na binu bansu bulandaki itando ya masano yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo to pesi binu matundu mingi binu bansu bulandaki biso kasi ya motu ezalaki etenda kukuleka tuku mitano eziki pe kukuleka bato bane iba kufi na moto mopelaki butubuleki na kartie Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. to pesibongo matundu mingi na Holly Caprot na Lionel Gaima pe na Antoine Roger Bulambaba ba pesa kibiso maboko sango isusu ndebuzu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.